dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Edlir Blaca dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Gjendja në veriun e Kosovës e qetë, por me tensione. Politika jashtme e Turqisë kundërthënëse. Libianët festojnë vrasjen e Muammer Gaddafit. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Libianët në kryeqytetin Tripoli dhe në përvende tjera të këtij shteti kanë festuar vrasjen e sundimtarit Muammer Gaddafi. Shumë njerëz nga komuniteti ndërkombëtar gjithashtu e kanë mirëpritur lajmin për vrasjen e Gaddafit dhe i kanë bërë thirrje Libisë që tani të punojë për një të ardhme demokratike që qëndron larg me brutalitetin e diktaturës së Gaddafit. Këshilli kombëtar kalimtar tha se Gaddafi u vra kur një përleshje me armë shpërtheu midis mbështetësve të tij dhe të forcave të qeverisë. Nuk është ende qartë se ku do të varroset Gaddafi, por ka pasur raporte që kanë thënë se varrosja e tij ka mundësi të bëhet në mënyrë të fshehtë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet që sot të zhvilloj bisedime të tjera me udhëhecit e Pakistanit, derisa po qëndron për vizitë në Islamabad, vizitë kjo që synon rritjen e luftës kundër militantëve islamik. Agjensioni AFP ka raportuar se Clinton do të takohet ndaraz me presidentin Asif Ali Zardari dhe me ministrin e jashtëm Hina Rabani Khar e gjithashtu do të pranoj pyetje nga publiku pakistanez. Një zyrtar amerikan tha se Clinton së bashku me një delegacion të lartë amerikan të njëjtën kanë zhvilluar 4 orë bisedime në Islamabad me udhëhecit e Pakistanit. Presidenti amerikan Barack Obama ka zhvilluar bisedime përmes një videokonference me udhëhecin francez, gjerman dhe atë britanik rreth rrugës përpara në krizën e eurozonës. Në një deklaratë të shtëpisë së bardhë lëshuar pas bisedimeve të njëjtën, thuaj se kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy, që janë udhëhecit dominues të eurozonës, kuptojnë plotësisht urgjencën e çështjeve të eurozonës dhe se ata janë duke punuar me zell drejt një zgjidhje të plotë dhe politikisht të qëndrueshme. Franca dhe Gjermania kanë njoftuar përmes një deklarate të përbashkët se udhëhecit e Bashkimit Evropian do të diskutojnë një zgjidhje për krizën të shtunën, por që asnjë vendim nuk do të mirret para një takimi tjetër që pritet të mbahet më së largu të mërkurën. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit do të bisedojmë me korespondentin tonë në Prishtinë Arton Konushevci, i cili do të na sjellë hollësi të tjera rreth situatës në veri. Arton, si ka kaluar nata e mbrëmshme në veri të Kosovës pas aksionit të KFOR-it për largimin e barrikadave atje?
Po, Edlira, situata në veri të Kosovës raportohet të jetë qetë, por me tensione, siç bëjnë të ditur autoritetet e rendit gjatë mbrëmjes, KFOR-i ka hequr barrikadat e vendosura midis fshatrave Zupçe e Kushtov. Siç bëjnë të ditur për autoritetet e rendit, forcat paqëruese të KFOR-it gjatë natës kanë vazhduar të qëndrojnë afërsisht të disa barrikadave, por nuk raportohet për ndonjë aksion tjetër për largimin e barrikadave të tjera veç atyre që janë larguar deri më tash, ku përpasoi lënduan 8 pjesëtar të KFOR-it dhe rreth 20 qytetar serb nga përdorimi i gazit lotjes dhe hedhja e gurve. Zëdhënësi i policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti para pak qastë shpjegoi për situatën në veri.
Natën e kaluar është qetë, jo vetëm në zonën e përgjithësisë ku ndërmarrëve për një platformë, po edhe në zonat tjera përgjithësisë të komunave më veriore të Kosovës, dhe nuk është shënuar të një incident i çfarëdo lloj karakteri madhor. Por definitivisht në orët e mbrëmjes e ka larguar barrikadën mbi urën në fshatin Zupç, përkatësisht para hyrjes në fshatin Qabër, edhe pse të njëjtën e kishte vënë në kontroll gjatë ditës, por për shkak të teknike, për shkak forcisë së materialit i cili ishte vendosur aty, u dashur porositën pajisje veçanta për ta larguar ato si barrikadë fizike definitivisht. Dhe kjo ka ngjarë gjatë orës mbrëmjes, domethënë është larguar, për ndryshe në këto vende ku kufori ka ndërmarrë veprimet e djeshme, ka vazhduar të qëndrojnë gjatë gjithnjë.
Është raportuar po ashtu edhe lirë se serbët lokal kanë qëndruar pranë barikadave, madje është thënë se në pjesën veriore të vendit ka pasur lëvizje të mobilizuar serbësh nga Leposaviqi, Zveçani e Zubin Potoku në drejtim të Jagnicës. Një gjë të tillë ka konfirmuar edhe zëdhënës i policisë Besim Hoti, ai ka deklaruar po ashtu se në të gjitha barikadat në veri ka pasur grupe serbësh që kanë qëndruar atje gjatë gjithnatës. Edlira.
Artona ka pasur reagime të tjera përveç atyre që janë dhënë nga përfaqësuesit e institucioneve.
Po, përveç presidencës dhe qeverisë e Kosovës, ku është përshëndetur aksioni i KFOR-it, edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin çdo aksion të KFOR-it në veri. NATO ka mandat që në Kosovë të garantojë siguri, citohet të këtën ambasadori Dell.
Falenderojmë korespondentin ton në Prishtinë, Arton Konushevci, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Lira.
Zenel, si komentohet në shtypin e sotëm kosovar aksioni për heqjen e barrikadave në veriun e Kosovës?
E përditë një zëri e lira thekson se KFOR-i më në fund bëri hapin e duhur dhe e konkret që është pritur tash 12 vjetë për kthimin e normalitetit në pjesën më problematike të Kosovës. Aksionin e djeshëm si pas gazetës duhet të kemë kuptuar edhe prisit e strukturave paralele e serbet, cilat si shënëmizon zëri një ditë më parë ishin tallur pasi edhe nën mandatin e Beogradit ishin bërë palë në bisedime me KFOR-in. Duke vënë pas se operacioni Isaintes është më i madhe i ndërmarrë nga KFOR-i gjatë 12 vjetëve në Kosovë, e përdisme a zëri vlerëson se grumbullimi serve matan ibrit dhe përforcimi barikadeve të mbetura dëshmojnë se atje do të ketë ende punë. Me gjitha atë, gazeta thekson se kësaj radhe puna e nisur nuk do të lihet përgjysmë, sepse ajo që u padje, padyshim se është pjesë një strategjie të menduar para shumë kohe, si pasojë së cilës grupet ekstremiste serbe në veri nuk lejuan funksionimin e rendit dhe ligjit. Fundja si shënëndizon gazeta, KFOR-i atje po zbaton mandatin e vetë për të ruetur siguri në Kosovë që nuk kupton edhe mundësimin e qarkullimit të lirë. Më pas, si çka vënë pahë e përdisme a zëri, radhën e kanë institucionet e Prishtines, oferte e cilave pritët të shihet, ndërsa si që thekson gazeta, sakrificat në këso situatash janë të pashmangshme. Edlira.
Zenel, zhvillimi i biznesit është një temë që në Kosovë lakot shpesh në përmedia. Çfarë shkruajnë gazetat e sot me rreth kësaj?
Në këtë çështje e lira është fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila ka vënë dukje se qeveria e Kosovës pavarësisht iniciimit të reformave ekonomike dhe premtimeve për përmirësimin e ambientit për biznes, ende nuk ka arritur të lëvizë Kosovën nga fundi listës ku ishte herën e kaluar. Kësaj, siç vënë pas gazeta, sipas Bankës Botërore, për nga sfera e bërit biznes, Kosova renditet në vendin e 117 në mesin e 183 ekonomive të shteteve të ndryshme në botë. Gazeta konstaton se raporti i Bankës Botërore është një matës serioz për ambientin e të bërit biznes dhe si stil duhet të adresohet jo vetëm nga ekzekutivi si hartues dhe zbatues i politikave ekonomike, por edhe nga komunat që luajnë një rol të fuqishëm në zhvillimin ekonomik. Sisoj si shënëmizon Kosova sot, shteti i ri i Kosovës nuk mund të më këmbet pa një ekonomi të fortë dhe se fuqizimi ekonomik nuk vjen pa përmirësuar ambientin e biznesit, tekson me shtjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Elira.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Ja, përdisme ko auditoreve qojmë në qështje në hartimit të projekt ligjit për zonën historike të Prizrenit. Përpjekje të shefit të zyres civile ndërkomtare Peter Fajt dhe të ministrit të mjedisit dhe planifikimit të hapsinohat Kosovës Dardan Gashi për të shpjeguar dobësit që sjell projekt ligjit për zonën historike të Prizrenit para përfaqësuesve të shoqërisë civile nga ky qytet janë ndërprerë si pas përdisme ko auditore në gjysmë pasi këtat fundit kanë lëshuar salën takimit. Pa kënaqur me procesin e hartimit të këtij dokumenti dhe me përmbajtjen e tij, aktivistët e shoqërisë civile të enten kanë injoruar zyrtarët e lartë të qeverisë dhe ata ndërkombëtarë duke i akuzuar për imponim dhe aplikim të praktikave jo demokratike.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ndrojmë temën e informacionit. Njërin nga aspektet më kundërthënëse të politikës së jashtme të Turqisë ishte synimi Ankaras për të kultivuar raporte të afërta me Iranin. Por vendimi i Turqisë për të lejuar vendosjen e radarit të NATO-s si pjesë e sistemit mbrojtës antiraketor që në radhë të parë ka të bëjë me Iranin, ka nxitur tmerr në Teheran. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Dorian Jones.
Teherani po reagon me zemrim dhe kërcënim lidhur me vendimin Ankaras për të lejuar vendosjen e radarit të NATO-s si pjesë e sistemit të saj të mbrojtjes antiraketore. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, e ka dënuar këtë vendim, ndërsa komandantët e lartë ushtarak të Iranit dhe zyrtarët qeveritar kanë tërhequr vërejtjen për konsekuenca. Analisti për Iranin, Jamsid Asadi nga shkolla për biznes së Burgundi në Francë, tha se është e qartë se Irani ishte i shqetësuar nga lëvizja e Ankaras.
I think this is very serious. This is important for Iran.
Kjo është shumë serioze, kjo është shumë e rëndësishme për Iranin. Irani ndihet shumë i izoluar dhe në rrezik, tha analisti Asadi. Vendimi Ankaras se gjërësisht të shihet si fitor ushtarake dhe diplomatike për Washingtonin, duke e konfirmuar përkushtimin e Turqisë për partneret e saj në NATO në raport me Iranin fqinj. Kjo paraqet lëvizje në drejtim tjetër nga zhgëllimet e disa viteve të fundit, kur partia AK me origjinë islamiste, që udhëheq qeverinë në Turqi, e kishte prioritet thellimin e raporteve me Teheranin, si pjesë e politikës së zero problemeve me fqinjet e Turqisë. Në këtë kuadër, në një pikë, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e kishte përshkruar presidentin e Iranit Mahmud Ahmadinejad si mik të mirë të Turqisë dhe e kishte kritikuar aleatet perëndimor të Ankaras për qëndrimin e tyre të ashpër ndaj Iranit lidhur me programin e tij bërthamor. Por ish diplomati turk Sinan Ulgen thot se politikës së afrimit i ka ardhur fundi.
I think we can talk about a new phase.
Mendoj se mund të flasim për një fazë të re. Pra, ne po hyjmë me të vërtet në një periudhë të vlerësimit moral. Qartazi, deklaratat që vijnë nga Teherani tregojnë se atje tash ekziston rreziku në rritje për tension të vazhdueshëm për shkak të trashëgimisë historike, me që këto dy vende po përpiqen që të kenë ndikim në rajon. Kjo gjë e nxit njërin kundër tjetrit, thot ish diplomati Ulgen. Këto tensione qartazi ishin të pranishme edhe para vendimit për vendosjen e radarit. Lidhur me pranverën arabe, Turqia ka pozicionuar vetveten si mbështetës të demokracisë dhe në favor të shtetit sekular, si model për regjimet e reja. Ky qëndrim paraqet kërcënimin më të madh për raportet e turko-iraniane. Në këtë kuadër, Teherani është i zemëruar edhe për mbështetjen e Turqisë për opozitën në Siri. Nuraj Mert nga Universiteti i Istanbulit thotë se nëse do të ketë ndryshim të regjimit në Siri, kjo do ta ndryshonte situatën në rajon.
If there is going to be a regime change in Syria, the whole power balance will change.
Nëse do të ketë ndryshim të regjimit në Siri, i gjithë balanci do të ndryshojë. Nëse Irani e humb Sirinë, atëherë Teherani do ta humbte një bazë të rëndësishme të fuqisë në lindjen e mesme dhe në rajon. Kjo do të ishte disfat madhore për Iranin, dhe në kuadër të kësaj kornize, Turqia del në anën e disidentëve dhe mbështet një lloj të ndryshimit të regjimit. Këtë Irani do ta konsideroj direkt si diçka kundër tij, tha Mert. Sipas ishte diplomatit të Sinan Ulgen, Ankaraja tash po e koordinon politikën për Sirin me Washingtonin, dhe kjo e zemron edhe më tepër Teheranin.
There have been a number of very high-level phone calls, conversations between the Turkish leaders and the US leadership.
Ka pasur një numër të bisedimeve telefonike të nivelit të lartë, ndërmjet liderëve turqë dhe atyre amerikan. Tash të dy palët janë në pikë të njëjtë dhe politika e Turqisë ndaj Sirisë duket se e ka mbështetjen e plotë të administratës së Shteteve të Bashkuara, thot ish diplomati Ulgen.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Gjendja në veriun e Kosovës e qetë por me tensione. Politika e jashtme e Turqisë kundërthënëse. Libianët festojnë vrasjen e Muammer Gaddafit. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Për të marrë informacionet më të reja, ndërkohë klikoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani, që bëri realizimin teknik të këtij emisioni, dhe unë Elir Blaca nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.